Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'l beriladi degan ma'lumot yolg'on deb bayonot berdi.
So'x bo'yicha biz samolyot qattab turganini ochib beramiz dedik.
O'zbek ko'mirda mojaro. 8 martga bag'ishlangan o'tirishda jarohatlangan xodim boshliqlar jazolanishini talab qilmoqda.
Qo'limni qayirib, telefonda tortib oldi. O'sha vaqtda barmog'im singan edi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston poytaxtida bozorlar va savdo majmualarida shu yil 15 martdan boshlab amaldagi karantin tartib qoidalariga to'liq rioya qilinishi yuzasidan nazorat kuchaytirilgan. Qayd etilishicha, kechadan boshlab Toshkentdagi barcha bozor va savdo majmualari, kirish joylarida bozor ma'muriyati, sanitar-epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari tomonidan hududga kirayotgan aholining tibbiy niqobda bo'lishi nazorat qilib borilyapti. Infraqizil termometrlar orqali hududga kirayotganlarning isitmasi o'lchanib, qo'llari antiseptik vositalar bilan dezinfeksiya qilinyapti. So'nggi bir necha kun ichida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paygani ortidan karantin choralari kuchaytirilmoqda. O'zbekistonda davlat tashkilotlari xodimlari davlat xizmatchilarini sinovdan o'tkazish moduli maxsus test tizimida onlayn test sinovidan o'tkaziladi. Bu tartib hukumatning shu 13 martdagi qarori bilan tasdiqlangan davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligi darajasini oshirish va baholash tartibi to'g'risidagi nizom bilan tasdiqlangan. Nizomga muvofiq davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligi darajasi belgilangan minimal talablar asosida baholanadi. Baholash har 3 yilda bir marta Adliya vazirligi tomonidan tegishli davlat tashkilotlaridan kelishilgan holda tasdiqlanadigan reja grafik asosida tashkil etiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev O'zbekistonda bir jinsli nikohlarga ruxsat berilishi yuzasidan mulohazalarga munosabat bildirdi. Deputat Telegram tarmog'idagi o'z kanali orqali demokratiya yo'lida inson tabiatiga mos bo'lmagan harakatlarni qo'llab-quvvatlashdan bo'lak har narsaga chidash mumkinligini, biroq erkak bilan erkakning o'zaro er-xotin sifatida turmush kechirib munosabat qilishlarini hech qachon qabul qilolmasligini urg'ulagan. Va toki tirik ekanmiz, O'zbekistonda bunday bema'ni harakatga qonunan ruxsat berilmasligiga ishonaman. Ruxsat berilgan kun bizning o'lganimiz bo'ladi, deb yozgan Kusherbayev. Gomoseksualizm uchun jinoiy jazo postsovet o'lkalari orasida O'zbekistondan tashqari faqat Turkmanistonda qolgan. O'zbekistonda gomoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqarish masalasi BMTning inson huquqlari bo'yicha tashkilotlarida ham ko'tarilgan. O'tgan yil may oyida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen ofat O'zbekistonda bu borada profilaktik choralarni kuchaytirish muhimligini namoyish etgan. O'tgan yil may oyida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen ofat O'zbekistonda to'g'onlar xavfsizligi amerikalik ekspertlar tomonidan o'rganiladi. Gidrotexnika inshootlari xavfsizlik faoliyatini monitoring qilish bo'yicha ko'p yillik amaliy tajribaga ega bo'lgan bir guruh amerikalik mutaxassis 15-28 mart kunlari O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi, O'zbek gidroenergo, davlat suv xo'jaligi nazorat inspeksiyasi va boshqa tuzilmalar vakillari bilan birgalikda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida joylashgan Sorak va To'palang suv omborlarining holatini o'rganadi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar qildi. Qayd etilishicha, xorijlik mutaxassislar AQSh armiyasi harbiy muhandislar korpusi bilan erishilgan kelishuv doirasida O'zbekistonga kelishgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Germaniya, Fransiya, Italiya va Ispaniya koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasidan foydalanishni to'xtatgan. Euronews telekanali xabariga ko'ra, bu qaror emlangan kishilarda tromboemboliya rivojlanayotganiga oid xabarlar tarqalishi qabatida olingan. Germaniya sog'liqni saqlash vaziri Yens Shpan mazkur qarorning shunchaki oldini olish chorasi ekanini urg'ulagan. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy Vladimir viloyatida joylashgan Pokrov shahridagi 2 sonli koloniyada ekanini tasdiqladi. Bu vaqtda u Instagram platformasidagi sahifasida yozdi. Kuchaytirilgan nazorat sektoridan hammaga salom. Rossiyaning qamoqxona tizimi meni hayratga solganini e'tirof etishim kerak. Moskvadan 100 km uzoqlikda haqiqiy konslager tashkil etish mumkinligi to'g'risida tasavvurga ega emas edim, deb yozdi siyosatchi. Navalniy zaharlangani ortida muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarda Moskvaga qaytib kelishi bilan qo'lga olingandi. 2 fevral kuni sud Evrosha ishi bo'yicha muxolifatchiga nisbatan chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti: O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'lak beriladi degan ma'lumot yolg'on. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 15 mart kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekiston bilan munosabatlarga ham to'xtalib o'tdi. Sadir Japarov 11-12 mart kunlari Toshkentga qilgan tashrifi natijalariga to'xtalar ekan, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotganiga havasi kelganini aytdi.
Mana kecha O'zbekistonga borganda uyaldim.
Kecha men O'zbekistonga borganda uyaldim. Ishlab chiqarish korxonalarini ko'rib uyaldim. Biz tish kovlagich ishlab chiqaruvchi fabrika ham qurmayapmiz. Ular esa samolyot chiqarishmoqda.
Allah bo'lsa samolyot chiqaryaptimdan keyin.
Shundan kelib chiqqan holda Sadir Japarov O'zbekiston bilan hamkorlikda Qambarq ota birgesini qurish masalasida kelishuvga erishilganini, bu loyiha 3 yil ichida nihoyasiga yetkazilishini aytdi. Prezidentning aytishicha, Toshkent safari doirasida tomonlar chegaralarni to'liq ochish masalasini alohida muhokama qilgan.
Kecha O'zbekistonga borgan safarimizda ham mana chegaraning barligini ochaylik dedik.
O'zbekiston bilan chegaralarni to'liq ochaylik dedik. Xalqlarimiz avvalgiday bordi, keldi qilishsin dedik. Bugungi kunda 7 ta chegara nazorat o'tkazish punkti yopiq. Bu punktlarning barchasini ochishga kelishib oldik. Bu borada hozir ishlar olib borilmoqda. Xudo xohlasa, O'zbekiston bilan chegaralar to'liq ochiladi.
Xudoy bo'lsa, O'zbekiston bilan to'liq ochiladi.
Qirg'iziston rahbari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaralarni aniqlash ishlarini to'lig'icha 3 oy ichida yakunlash masalasida kelishilganini ham bildirdi. Sadir Japarov O'zbekiston bilan chegara masalasida o'ta muammoli hududlar qolmaganini aytdi. Unga ko'ra, 24-25 mart kunlari Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Toshkentga borib, chegara bo'yicha tegishli hujjatlarni imzolab qaytadi. Qirg'iziston prezidenti intervyu davomida ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokamaga sabab bo'layotgan So'x anklaviga yo'l ochish to'g'risida ma'lumotlar yuzasidan ham gapirib o'tdi.
So'x bo'yicha biz janaqa aviasaobshenyani samolyot qattab turganin ochib beramiz dedik.
Biz So'xga aviaqatnov ochib beramiz dedik. Bundan tashqari chegaradagi nazorat o'tkazish punktlarigina ochiladi. Internetda muxolifatchilar, fikr buzuq odamlar So'xga yo'lak berilar ekan, yo'l ochib berar ekan, suv berar ekan degan noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda. Bu yolg'on. Unkur tovi masalasiga kelsak, Shavkat Mirziyoyev bu hududni talashmaymiz. Sizlarga qarashli bo'lsa, olaveringlar deb aytdi.
Ale Mungar tovi bo'yicha Mirziyoyev ochiqlab aytdi, biz pretendiya aytmaymiz ana. Sizlarga tanidiq bo'laversin dedi.
O'zbekiston hukumati So'xga transport qatnovi uchun yo'l ochilishi yoki yo'lak berilishi masalasida hozircha rasman munosabat bildirmagan, ammo Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Umurbek Suvanaliyev Sadir Japarovning tashrifi yakunlariga ko'ra viloyatlarning chegara hududida o'tish punktlari ochilishini ma'lum qilgan. Chegara post xizmati dastlab piyodalar uchun, 3 oy ichida esa avtomobillar uchun ochilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari mulozimlari o'rtasida kelib chiqqan janjalda jarohatlangan Abdurayim Maqsudov 2 ta filial rahbarlarining jazolanishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Angren ko'mir konining kadrlar bo'limi boshlig'i Abdurayim Maqsudov 15 mart kuni ozodlikka murojaat qilib, o'zining 10 kun avval boshliqlari tomonidan kaltaklanganini aytib, aybdorlar hanuz jazosiz qolib ketayotganidan shikoyat qildi. Maqsudovga ko'ra, mojaro o'zaro janjal oqibatida kelib chiqqan.
5 mart kuni kollektivimizda ayollarni tabriklash maqsadida korporativ bo'ldi. 8 martga. Bu Aziya restoranida tadbir o'tkazish rejalashtirildi. O'sha yerda bayram o'tkazildi. Texnik xavfsizlik xodimimiz mast holatda yurganda kulgili tuyuldik-ku, endi buni videoga oldim. O'zim qo'l telefonimda. Ertaga o'ziga post qilaman ahvolimni degan maqsadda. Tashqari olayotgan vaqtimda bizni direktorimiz keldi. Nimaga videoga olyapsan deb so'radi. Men shuni olyapman deganda, endi bu yerda orada sotmish bo'ldi. Hayratmatda o'lib qoldi. Yuz qismga Keyin menam jahlim chiqib, telefonni o'chirmasdan cho'ntagimga solib oldiga intilganimda bosh muhandisimiz ajratib qoldi. Shundan biz ajraldik. Ukam bilan gaplashayotgan vaqtimda yonimga o'zbek ko'miriga qarashli Apartak ko'mir konini rahbari, direktor keldi, qo'limdagi telefonga yopishib, qo'limni qayirib, telefonni tortib oldi. O'sha yerda barmog'im qirsillagan ovoz chiqib, og'riq berdi. O'sha vaqtda barmog'im singan ekan. Men tanimagan notanish shaxs bor edi, soqolidan tanimayman, shu soqoli bor edi. Ekalarni urib tashladi. Yerga yiqilib yiqilgandan keyin ular ketdi. Orqasidan shu telefon olaman deb, telefonim qaytarib olaman deb borayotganimda o'zimizni aynan ko'mir koni uchastka boshlig'i yo'limni to'sib, meni quchoqlab qattiq qisib, tepaga ko'tarib, yerga qattiq zarb bilan urdi. Hushimdan ketdim. Shundan keyin hech narsani eslolmayman.
Maqsudov tilga olgan mulozimlar ism familiyasi Ozodlikka ma'lum. Biroq ichki ishlar bo'limi surishtiruvi nihoyasiga yetmagani sabab ular shaxsi ochiqlanmayapti. 40 yashar Abdurayim Maqsudov Angren ko'mir konida 12 yildan beri ishlaydi. Maqsudovning hikoyasiga ko'ra, 5 mart kuni uni urib yo'l chetiga tashlab ketishgan paytda bir taksi haydovchisi unga yordam qilgan.
Koma holatida tushganman, reanimatsiyaga kiritilgan. 6 sana kuni obeddan keyin hushimga kelgan ekanman.
Angren shahar kasalxonasi shifokorlaridan 15 mart kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning ahvoli o'rtacha og'irlikda bo'lib, u shoshilinch yordam bo'limida davolanmoqda. Shifokorlar bergan ma'lumotga ko'ra, Maqsudovning beli, burni va qo'li singan bo'lib, hozirda tibbiy muolajalar davom etmoqda. Maqsudovning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari rahbarlari 5 mart kungi janjalni bosti-bosti qilib, jazodan qutulib qolishni rejalamoqda. Abdurayim Maqsudovning rafiqasi Dinoraning Ozodlikka aytishicha, ikkita filial boshliqlarining eriga bosim o'tkazishidan qo'rqib, erining oldida kechayu kunduz qorovullik qilyapti.
Talabim prosta bular hammasi mansabdor shaxs-ku, ular sotib olmasin deyapman bu tergov ishlarini ham, suvdan qo'rqib chiqib ketmasin deyapman-da. Chunki ular rossa puldor boshqa prosta chunki o'sha kuni o'zi bular сразу anovlarda ham o'zi istoriyani o'zgartirgisi kelib qolgan, o'xshamay qoldi. O'sha ishni bosti-bosti bo'lib ketishidan qo'rqyapman.
Angren shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlik 15 mart kuni O'zbek ko'mir mutasaddilari bilan bog'lanib, 5 martdagi mulozimlar janjali yuzasidan izoh so'radi. Biroq mutasaddilar ushbu voqeani izohlashni istamadi. Ozodlik Maqsudov tilga olgan janjal ishtirokchilari bilan ham bog'landi. Biroq ulardan ham biror izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. IKEA o'zining Toshkentda fabrika ochayotgani haqidagi rasmiy xabardan bexabar. O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda bu kasallikka chalinganlar yana ko'paydi. Ozod mikrofon. Audit Ohangaron Shifer aktsiyadorlik jamiyatini sunniy bankrot qilingan deb topdi, ammo natija yo'q.
Prokuratura safda bankrotlikda ish qo'zg'atadi. Bu ham hali sud qarori ijrosini to'xtatishga asos bo'ladi.
It bayrami arafasida Turkmaniston ma'murlari qarovsiz itlarni qirmoqda. Ba'zan egasi borlarini ham. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Toshkent viloyat hokimi Davron Hidoyatov 8 fevral kuni Shavkat Mirziyoyevga viloyatdagi investitsion loyihalar haqida bergan hisobotida IKEA kompaniyasining Chirchiqda mebel fabrikasi qurishini ma'lum qildi. Prezident oldidagi taqdimotida hokim mahalliy matbuotning yozishicha, Shvetsiya kompaniyasi 52 million dollarlik investitsion mebel ishlab chiqarish fabrikasi qurishi va buning uchun 5.5 gektar yer ajratilishini ta'kidlagan. Ayni paytda dunyodagi eng yirik mebel ishlab chiqaruvchilardan biri sanalgan IKEA kompaniyasi Ozodlikka bunday loyihadan xabari yo'qligi, kompaniyaning 2025 yilgacha belgilangan rejasida O'zbekistonda biror biznes qilish yo'qligini ma'lum qildi. Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning prezidentga taqdim etilgan IKEA mebel fabrikasi haqidagi xabarning qayerdan kelib chiqqaniga oid savollarini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan oy mahalliy matbuotda bosh xabarga aylangan yangiliklardan biri Shvetsiyaning IKEA kompaniyasi kelasi 22 oy ichida Toshkent viloyatida innovatsion mebel fabrikasi qurishni rejalayotgani IKEA tomonidan rad etildi. Dunyoning 45 dan oshiq davlatida biznes yuritayotgan IKEA kompaniyasi matbuot xizmati Ozodlikka yuborgan bayonotga ko'ra, shirkatning O'zbekistonga investitsiya yotqizish va bu mamlakatda biznes qilish rejasi yo'q. Dunyo bo'ylab IKEA franchizingi uchun mas'ul bo'lgan Inter IKEA System BV sifatli va hamyonbop jihozlardan iborat bo'lgan IKEA konsepsiyasiga tobora ko'proq odamni jalb qilish, ularning rag'bat va ekspertizasini qozonish imkoniyatlarini muttasil ravishda qidirib kelmoqda. Yangi bozor ochishga kelsak, 2025 yilga qadar IKEA dunyo miqyosida o'z mijozlarini ko'paytirish maqsadida 12 yangi bozorga kirishni rejalamoqda. Bozorni kengaytirishga qaratilgan bu rejada O'zbekiston yo'q. Na IKEA Industry, na da IKEA ta'minot bo'limlari bu mamlakatda biror biznes qilish rejasida emas, deyiladi IKEA matbuot xizmati Ozodlikka yuborgan rasmiy bayonotda. Prezident matbuot xizmati bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021 yilning 8-fevral kuni Shavkat Mirziyoyev Andijon va Toshkent viloyatidagi investitsion loyihalar bilan tanishgan. Andijon va Toshkent viloyat hokimlari mamlakat prezidentiga o'z hududiga kiritilgan va kiritilayotgan investitsiyalarni taqdim qilgan. Xususan Toshkent viloyatining 30 yanvar kuni tayinlangan yangi hokimi Davron Hidoyatov viloyat hududida 1 milliard 624 million dollarlik investitsion loyihalar amalga oshirilayotgani haqida gapirgan. Viloyatda 187 ta yangi investitsiya loyihasi rejalashtirilmoqda. Taqdimotda ularning eng yiriklari to'g'risida to'xtalib o'tildi deb xabar berdi Prezident matbuot xizmati. Prezident saytida aynan qanday yirik loyihalar tilga olingani aytilmagan bo'lsa, mahalliy matbuot taqdimotda Shvetsiyaning dunyoga mashhur IKEA kompaniyasining Toshkent viloyatida mebel fabrikasi qurishi aytilganini xabar qildi. Mebel va uy jihozlari ishlab chiqarish hamda sotish bo'yicha dunyodagi eng yirik kompaniyalardan biri IKEA Toshkent viloyatida innovatsion mebel ishlab chiqarish fabrikasini quradi. Bu viloyatda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan istiqbolli investitsiya loyihalar dasturida belgilangan deb yozdi Kunuz nashri. Mazkur marosimni yoritgan gazeta o'z muxbiri esa Chirchiq shahrida 22 oy ichida innovatsion mebel ishlab chiqarish fabrikasi qurish rejasi taqdim etilganini bildirdi. Loyiha tashabbuskori sifatida IKEA mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'rsatilgan. Loyihaning umumiy qiymati 52 million AQSh dollariga baholangan bo'lib, 10 million dollar loyiha tashabbuskorining o'z hisobidan, qolgan 42 million dollar esa xorijiy investitsiya evaziga moliyalashtiriladi. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 5,5 gektar yer maydoni ajratilishi so'ralgan. Mebel ishlab chiqarish fabrikasi ishga tushgach, 320 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati 3200 dona mebel va 17 million dollarga baholanmoqda deb yozdi gazeta.uz. Nashr maqolaga ilova qilgan suratlardan Toshkent viloyat hokimligi taqdimotida darhaqiqat Shvetsiyaning IKEA kompaniyasi logosi qo'yilgan loyihaning prezidentga namoyish etilgani ko'riladi. Bu xabar ortidan Ozodlik Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati bilan bog'lanib, IKEA'ning O'zbekistonga investitsiya yotqizayotgani va Chirchiqda mebel fabrikasi qurayotgani haqida xabarning nimaga asoslanganini so'radi. Bu va boshqa savollar javobsiz qoldirildi. Aksiyalarning 3dan 1i Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Company 2007 yilda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnara Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanishi ortidan xalqaro maydonda boshlangan korrupsiya janjali aks-sadosi hamon tingan emas. Bu ayblov ortidan Shvetsiya Telekom shirkatining eng yuqori rahbarlari mahkamaga tortildi. Telia Company esa Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligi bilan korrupsiya janjalini sudga qadar hal qilish maqsadida 2017 yili qariyb 1 milliard dollar jarima to'lashga rozi bo'ldi. O'zbekistonda pora bergani tufayli Telia shirkati qariyb 1 milliard dollar jarima to'laydi. Bu janjal haqida Ozodlikka bergan intervyusida Telia Company advokati O'zbekistonga kirish kompaniyaga nihoyatda qimmatga tushgani va bundan so'ng bunday mamlakatlar bilan biznes qilish qilmaslik masalasida nihoyatda ehtiyotkor bo'linishini bildirgan edi. Telia mojarosini yillar davomida yoritgan shved jurnalisti Ola Westerberg bu korrupsion janjal shved matbuoti va biznes guruhlari xotirasidan chiqmaganini ta'kidlaydi. Shunday bir vaziyatda IKEA'ning O'zbekistonda biznes boshlash haqidagi xabar men uchun mutlaq kutilmagan yangilik bo'ldi. Ammo kompaniya rasmiylari menga ham bu xabarning yolg'on ekani va O'zbekistonda biznes qilish rejasi umuman yo'qligini bildirdi, deydi shved jurnalisti. IKEA'ning O'zbekistonda innovatsion mebel fabrikasi qurayotganidan IKEA'dagilarning o'zi bexabar bo'lsa, unda Chirchiqdan 5,5 gektar yer olib mebel fabrikasi qurayotgan investor kim? Shvetsiyaning IKEA kompaniyasi nomidan Toshkent viloyatida 52 million dollarlik investitsion loyiha boshlash tashabbuskori sifatida IKEA mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'rsatilgan. O'zbekistondagi kompaniyalar rasmiy reyestrida Namanganda IKEA Premium, Qoraqalpog'istonda IKEA MM va Andijonda IKEA Andijon Group ta'sis qilingani ko'riladi. Ayni paytda Shvetsiyadagi IKEA korporatsiyasiga aloqasi yo'q bunday mahalliy shirkatlardan birortasi nomi IKEA mas'uliyati cheklangan jamiyati emas. Bu shirkatning qachon ochilgani, kimga qarashli ekani va uning IKEA korporatsiyasi nomidan gapirish vakolatini kimdan va qayerdan olgani hozircha ma'lum emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyatidagi Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarovning Ozod mikrofonga arz qilishicha, New Global Professional Audio tashkiloti korxonada taftish o'tkazib, uning qasddan va sunniy bankrot qilinganini aniqlab, O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan. Ammo shu paytgacha agentlik bu masalani hal qilmayapti. Ozod Xushnazarov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2021 yil 9 fevralda New Global Professional Auditory tashkilatı Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatini taftish qilib, korxona qasddan va sunniy bankrot degan xulosa bergan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga sud boshqarish olmagan, lekin davlat aktivlarini boshqarish agentligi o'z navbatida buni sudga berish kerak, prokuraturaga berish kerak, sudga bersa bankrotlik ish to'g'risidagi tugaydi. Prokuraturaga bersa, soxta bankrot bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ab, bu ham bizning oxiriga yetadi. Mana
auditorlik tashkilotining xulosasi shundaymi?
Shunday.
Ya'ni bu sunniy bankrot qilingan degan xulosa berilgan-a?
Xulosa bergan. Bu xulosa asosida bankrotlik ishi tugash kerak. Lekin Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mana 5 marta bizga xat bergan. Men sizlarga beribordim, Toshkent viloyat prokuraturasiga berdik deyapti. Lekin Toshkent viloyat prokuraturasi 2020 yil 5 avgustda jinoiy ish qo'zg'agan. Mana 8 bo'yapti, jinoiy ish boshi berib ko'chaga kirgan. Hali taftishlar oborilmagan. Biz yuqori tashkilotlarga xat yozyapmiz, lekin bu xatlar aylanib yana quyi joylar kelib qo'yapti-da, bizga foyda bo'lmayapti. Bu yerda 500 ta odam taqdir turibdi. 500 ta odam ishxorishi bichida katta fojia. Hozirgi paytda ko'ryapsiz, ish o'rinlarini yaratish endi muhim vazifa bo'lgandan keyin 5 odamni ishini yo'qotish juda og'ir yo'qotish hisoblanadi.
Endi ayni paytda shu New Global Professional Auditorlik tashkiloti qasddan va soxta bankrotlik shu haqidagi xulosani mana O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga topshirdi, deyapsiz-a?
Topshirdi, 9 fevral kuni.
Endi buni qanchalik yuridik kuchi bor? Shu xulosa asosida nima qilinishi kerak?
Bu xulosa asosida sudga bersa, o'sha iqtisodiy sudga bersa, sud bu xulosa asosida bankrot ishini tugatiladi qonunchilikka binoan. Agar prokuraturaga bersa, prokuratura soxta bankrot asosida ish qo'zg'atadi. Bu ham hali sud qarori ijrosini to'xtatishga asos bo'ladi.
Sudga berilganmi shu hozir, berilmayaptimi?
Sudga berganmiz deyapti, lekin haligi shu berganda ishonqiramay turibmiz-da, berganmi yo'qmi bilmay turibmiz. Ular berganmiz deyapti, lekin kecha men sudga borsam, ya'ni kelmadi deyapti.
Sizlarni ishlaringni mana shu sunniy bankrot qilish ishini qaysi sud ko'rib chiqqan?
Ohangaron tumanlararo iqtisodiy sudi.
Ular doim shu sizlarni sunniy bankrot deb qaror chiqarib kelgan-a?
Ha, qaror chiqargan bular.
Endi ularning mana shu qaror chiqargan, shunday qaror chiqargan sudyalarga nisbatan bir qandaydir jazo chorasi belgilanganmi?
Belgilangan qonunchilikda hali turib, adolatsiz halkulu karar çıkarken suizelerine cinayet kodisinde madde var.
Ya ular işle yaptı mı yok mu? Yok ki işten alış hakkında bir tavsiye verilgen mi?
Süt tüketiş başkanısını işten boşaltışken Aksatın bigar kıyken 5. Mart günü meseleye bir vardım. Lekin Aksatın bigar kıyken basıyam bu adam halim zavutki kebir öttü. Hani agenliğin kulasasını Aksatın'a deki bigar kıykenliğim inabatki ama yaptı. Demek bu elçücü, oşa bankrotki elçücü arkasında kandede kuşlar var diye yapandım ben. Bu katta amadolları kolu var mı? Kulasa deki süt prokaturada kandede sükeştik yaptı.
Deydi Ohangaron Shifer, aksiyadorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'ta qashshoqlik va koronavirus ustidan g'alabani e'lon qilgan Si Szinpin mamlakatda va xorijda Xitoy iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga doir ko'rsatmalarni oshkor qildi. Pekinda Xitoy kommunistik partiyasining navbatdagi milliy qurultoyi bo'lib o'tdi. Bir hafta davom etgan yig'inda Xitoyni jahon sahnasida zamonaviy davlat va haqiqiy global qudrat sifatida o'rnini ta'minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy reja qabul qilingan. Bu reja mamlakatning keyingi 15 yildagi taraqqiyot modelini belgilaydi. Qurultoyda asosan ichki maqsadlar muhokama qilingan bo'lsa-da, bu maqsadlar Xitoyning global ambitsiyalari, xususan bir makon, bir yo'l tashabbusi bilan chambarchas bog'liqdir. Yillar davomida guvoh bo'lib kelayotganimiz voqelik, ya'ni Xitoy kuchliroq bo'layotgani, jahon sahnasida shunga yarasha o'ziga munosib o'ringa intilayotgani haqidagi mujda qayta berilmoqda, deydi Londondagi Royal United Services Institute tadqiqotchisi Raffaello Pantucci Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Qurultoy ishida qatnashgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi matbuot anjumanida bir makon bir yo'l tashabbusi pandemiya sharoitida ham davom etishini urg'ulagan. Bir makon bir yo'l muayyan loyihadan ko'ra ko'proq ko'zlangan maqsaddir va har qanday maqsad qayta shakllantirilishi mumkin. Shunga biz hozirda guvoh bo'lyapmiz, deydi Pantucci. Bir makon bir yo'l tashabbusi mezbon davlatlardagi o'sib borayotgan tashqi qarz borasidagi xavotirlar deb muayyan to'siqlarga uchramoqda. Afrikadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan mamlakatlarning hukumatlari Xitoydan qarzdan kechish hamda uni restrukturizatsiya qilishni so'ragan. Pekin shuningdek Uxanda koronavirusni jilovlash siyosatidagi muvaffaqiyatsizlik natijasida tushib ketgan obro'sini tiklash hamda g'arb davlatlari uning siyosatiga qarshi qo'llay boshlagan choralar bilan hisoblashishga duch kelmoqda. Mana shu asnoda Pekin dunyo mamlakatlariga vaksina va tibbiy uskunalar yetkazib berish hamda iqlim o'zgarishi masalalarini ko'tarish orqali global yetakchilikka da'vosini yana bir bor urg'ulashga imkoniyatlar qidirmoqda. Matbuot anjumanida Van Yi tashabbusning an'anaviy infratuzilmaga bo'lgan urg'usi haqida gapirgan. Lekin shu bilan birga tibbiy diplomatiya hamda texnologik va moliyaviy yordam kabi yangi siyosiy ufqlarga ham to'xtalib o'tgan. Xitoy hozirda dunyoning eng katta donoriga aylangan bo'lsa-da, yanvarda chop etilgan hisobotga ko'ra, Xitoy hukumati xalqaro yordam tizimida yanada faolroq yetakchilik qilmoqchi. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida vaksina diplomatiyasidan hamda qashshoqlikni yengib o'tishdagi muvaffaqiyatidan tobora faolroq foydalanadi. Qashshoqlikka qarshi kurash hamda pandemiya bilan bog'liq tibbiy yordam Xitoy diplomatiyasining asosiy jihatiga aylanadi. Bir makon bir yo'l soyabon tashabbus bo'lib, uning ichiga qolgan barcha yo'nalishlar kirib ketishi mumkin, deydi Shanghaydagi Sharqiy Xitoy Davlat Universitetining tadqiqotchisi Zhang Si. Imkoniyatlar bilan bir qatorda Xitoyning bu tashabbusi oldida pandemiya talay yana muammolarni ham gavdalantirdi. Qarz borasidagi hadiklardan tashqari Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralarining yopilishi tanglikni vujudiga keltirdi hamda savdodagi uzilishlarga, tirbandliklarga va yetkazib berish narxlarining oshib ketishiga sabab bo'lmoqda. Pandemiya davrida Xitoydan Yevropaga temir yo'l tashuvining hajmi o'sgan, lekin Markaziy Osiyo bilan savdo sekinlashgan. Xitoy chegarasidan Qirg'izistonga cheklangan miqdorda mol o'tkaziladi. Bu vaziyatni hozirda Bishkekdagi yangi hukumat o'zgartirishga urinmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov Xitoyning Bishkekdagi elchisi Du Deven bilan yopiq chegara va savdo masalalarini 3 mart kuni muhokama qilgan, lekin bu borada siljish kuzatilmayapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.